tutambulira mu kubeerawo kwa Mukama n'olwekyo bwe tukuŋŋaana si bwe tujja mu kubeerawo kwa Mukama naye ekisaa kye kiba kya njawulo bwe tukuŋŋaanira awamu ng'abooluganda nga tussa ki mu Yesu Kristo weewaawo nga tugenda okusomesebwayo ekigambo kya Mukama amakya ga leero tuwonge ekiseera kino eri Mukama kitaffe omulungi Mukama Katonda waffe tukuŋŋaanya emmeeme zaffe n'endowooza zaffe kuba nti tuli wamu wayi Katonda mu maaso go tusomesebwa ekigambo kyo tusaba ayi Katonda waffe otubikkule emitima tuwulire ayi Katonda ekigambo ekiva gy'oli so si ekiva awalala wonna naye ekyo kiva eri omutima gwo gye tuli kubanga bye tusomesebwa ng'essaala ya Mukama waffe Yesu Kristo yaviira ddala ku ntobo ya mutima gwa Yesu gy'oli n'olwekyo Mukama tusaba otwongere buziba mu kutabagana naawe olw'ekigambo kyo tunywereze ddala mu bwakabaka bwo tubeere ddala ab'obusika w'obutuukirivu emirembe n'essanyu mwoyo mutukuvu mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe amiina. Mutwe gw'okusomesebwa kwaffe amakya ga leero guli essaala ya Mukama waffe Yesu Kristo ekitundu ekyokubiri. Twalaba ekitundu ekyasooka omulundi oguwedde nga tusinziira mu Yokaana essuula ekkumi n'omusanvu. Essaala ya Mukama waffe Yesu Kristo ekitundu ekyokubiri tusinziira mu Yokaana essuula ekkumi n'omusanvu. Nga mu kweyongerayo kwaffe okulaba essaala ya Mukama waffe Yesu Kristo gye twanditutte ng'enkulu mwe twalabira omulundi oguwedde okuggumiza kwe kw'obwetaavu bwaffe okusabanga Katonda Kitaffe ng'engeri enetusobozesanga okugulumizanga Mukama mu bulamu bwaffe awamu n'otusobozesa okubazanga ebibala ebyo byatwagaza okweyongera okubaza ate ebyolubeerera. Nate era ne tulaba nti yali aggumiza nnyo okuba nti yali engeri eneetuleetera okujjuzibwa essanyu olw'obutuukirivu bw'obulamu bwaffe mu kuweesa Mukama ekitiibwa. Nga bino twalaba mu Yesu Kristo ekyokulabirako ekyenkalakkalira. Kuba obuweereza bwe gye tuli n'okutuusa leero kwe kutwegayiririranga nga bwe tugambwa mu Bebulaniya essuula y'omusanvu olunyiriri olw'abiri mu ttaano. Twamenya ebikolo omusanvu ebiri mu ssaala eno ebyali emiramwa emikulu mu njiri ya Yokaana yonna. Ekyasooka kyali nti mu ssaala eno tulaba obuulize bwa Yesu Kristo eri Kitaawe obutuukiridde. Ne tulaba era okugulumizibwa kwa Katonda Kitaffe mu kufa n'okuzuukira kwa Yesu Kristo. Ne tulaba n'okwolesebwa kwa Katonda Kitaffe mu Yesu Kristo awamu n'okulondebwa kw'abayigirizwa be okuva mu nsi. Kyokutaano kye tulaba bwe buweereza bw'abayigirizwa eri ensi n'ekirala obumu bw'abayigirizwa obusinziira mu bumu bwa Kitaffe n'Omwana. N'ekyomusanvu ku binyusi bye tulaba mu ssaala eno ebijjayo emiramwa emikulu egy'enjiri ya Yokaana yonna bwe bubeezi bw'abakkiriza mu kubeerawo kwa Kitaffe n'Omwana. Omulundi ogwaggwa twalaba ekitundu ekisooka ku bisatu essaala eno byegabanyizibwamu nga Yesu Kristo yeesabira mu ngeri y'emu gye yayigiriza abayigiriza be okutandikirangamu okusaba kwabwe. Twalaba nti yali ayigiriza abayigirizwa nga bwe twawandiikirwa mu ssuula ey'omukaaga eya Matayo awamu n'essuula ey'ekkumi n'emu eya Luka ng'abagamba nti bwe mubanga musaba musookera ku Kitaffe ali mu ggulu erinnya lyo ligulumizibwe. Era ekyo twakiraba mchitundu echisoka, chesare eno mnyiri letani zisoka. Leronga tuwe yongera yo musare eno, tula alaba ebitundu ebibiri, Yesu mweyasabira abatume, ne mweyasabira abakiriza muye emirembe jona. Tusome okuva ku nyiriri olw'omukaaga okutuusa ku lw'okkumi n'omwenda. Injili ya Yokaana essuula ey'okkumi n'omusanvu. Zigamba, njolesezza erinnya lyo eri abantu be wampa okuva mu nsi. Baali ba nsi naye n'obampa. Baali babo n'obampa era bakkiriza ekigambo kyo. Bategeddenga buli kye nnina bwe kiva gy'oli. Kubanga buli kye wandagira nti bayigirizza ne bakitegeera era bategeeredde ddala nga nava gy'oli era ne bakkiriza nga ggwe wantuma. Mbasabira, sisabira nsi naye nsabira abo be wampa kubanga babo. Ng'ebintu byonna bwe biri ebyange ate nga era bibyo era n'ebibyo nga byange bampeesa ekitiibwa. Nze sikyali mu nsi naye bo bali mu nsi ate nga nzija gy'oli. Kitange omutukuvu, be wampa bakuume mu linnya lyo balyoke babeere bumu nga ffe bwe tuli obumu. Bwe mbadde nabo abo be wampa mbakuumye mu linnya lyo. Ne watabaawo azikirira okuggyako omwana w'okubula ekyawandiikibwa kiryoke kituukirire. Nange kaakano nzija gy'oli era mbabuulidde ebintu bino nabo babe n'essanyu lyange nga lituukiridde mu bo. Mbawadde ekigambo kyo ensi ne bakyawa kubanga si ba nsi nga nze bwe siri wansi. Sikusaba kubajja mu nsi naye nkusaba obakuume eri omubi. Si ba nsi nga nange bwe siri wansi. Obatukuze mu mazima ekigambo kyo ge mazima. Nga bwe wantuma mu nsi nange bwe ntyo mbatuma mu nsi era neetukuza ku lwabwe nabo balyoke batukuzibwe mu mazima. Kama yeebazibwe. Mu bino tulaba obukulu bw'okwolesebwa kw'erinnya lya Mukama Yesu kennyini bwazze awa abayigirizwa be era bwazze atuwa nga tubisomesebwa. Mu kubasomesanga amazima g'obwakatonda bwe nga nze ndi, nti emirundi omusanvu gye tulabye abaatulira erinnya eryo yali abalaga obujjuvu bw'obwakatonda mu ye mu ngeri ze baalina okutambulizaamu obulamu bw'okukkiriza kwabwe mu ye emirembe gyonna. Mukama yeebazibwe. Tujukire nti yabagamba nze ndi mmere ey'obulamu, n'abagamba nti nze ndi amazzi ag'obulamu, n'abagamba nti nze ndi omusana ogw'ensi, era n'abagamba nti nze ndi omulyango ogw'endiga, n'abagamba nti nze ndi omusumba omulungi, era n'abagamba nti nze ndi kkubo n'amazima n'obulamu. Era twalaba nga yamalirizo bagamba nti nze ndi omuzabbibu gwennyini. Mukama yeebazibwe. Nga mu ebyo byonna okukkiriza kwabwe awamu n'okwaffe mwe kwalina okubaleetera okukyusibwa okuggibwa mu nsi babe ababiri era mu kubyeyongereramu nga bwe yabagamba mu Yokaana essuula y'omunaana mwe banaakakasibwa okuba ababe nga bwe twasomesebwa nga tusomesebwa mu ssuula ey'omunaana. Olwo kyetuva tulaba Yesu Kristo abasabira okweyongera okutukuzibwa n'ekigambo kya Mukama kye bakkiririzaamu. Kubanga mu kubooleseza erinnya lya Kitaffe nga mu biseera ebyo Yesu Kristo yatambuliranga ku nsi, erinnya lya Kitaffe lyali teryogerwa teryatulwa na Bayudaaya. Kubanga bali bamuwa ekitiibwa ekyo ekyobwakatonda kye bali balaba nti tebasaanira nakwatula linnya lyabwe mu kamwa kaabwe. Naye Yesu n'ajja gye bali nga okwolesebwa kwe gye bali era n'abawo okubikkulirwa kw'egyo emirundi omusanvu kwe tuzze tusomesebwa okulaba obukusike bwako kye bwali butegeeza gye tuli ffenna awamu nabo tutwale butoola ng'Omuganda yandigambye okubikkulirwa kwonna kwe twandigadde okuba nako okubikkulirwa kwonna kwe twandyetaaze okuba nako okumanyiramu ddala Katonda oyo gwe tasobola na kulaba. Mukama yeebazibwe ng'abasabira kuba nti kyamaze okubakolamu ng'omulimu gw'okubasomesa amazima. Tulaba nti kaakano asaba Katonda Kitaffe basobole okutukuzibwa ekigambo ekyo kyabawadde nti we yabagamba mu ssula y'omunaana kibagwanidde okukyeyongereramu ddala basobole okukakasa okubeera kwabwe mu kyo nakyo mu bo. Kaakano asaba Katonda nti kibagwanidde kyeyongere okubatukuza. Omuzungu kyayita sanctification. Mukama yeebazibwe. Noolwekyo tulaba mu ebyo nti bwe bukakafu gye tuli naffe nti awatali kigambo kya Mukama mu ffe tuba bansi. Weewaawo. Awatali kigambo kya Mukama mu ffe tetwawulwa kuva mu nsi. Mukiraba bulungi. Era tulabira ddala nti awatali kigambo kya Mukama mu ffe tuba bakyafu ddala obukyafu obutatusaanyiza natiita Bakristo. Kubanga bw'atujja mu nsi olw'ekigambo atutukuza n'atufuula ababe n'ekigambo. Bw'atujja mu nsi olw'ekigambo atutukuza n'atufuula ababe n'ekigambo. Mukama yeebazibwe. Noolwekyo kikulu nnyo okuba nti ekigambo kiri mu ffe ate naffe tuli mu kyo. Twandyagadde kwejjukanya ebisinga ku ekyo nga twefuna okwolesebwa kwa Yesu Kristo okuba amazima ge yatugamba nti bwe tumulya abeera mu ffe naffe tubeera mu ye. Weewaawo. Ne tweyongera okwejjukanya okuba nti wagamba nti tuyingizibwa mu kisibo kya Katonda Kitaffe nga tumuyitamu. Tweyongera ddala okuba nti tukifuluma ne tukiyingira entakera olw'okuba nti tutwala butoole obusika bwaffe obutusobozesa okukola ki? Okubeera mu kisibo kya Mukama waffe. Era ne mukuba omuzabbibu gwennyini nti bw'ataba mu ffe teri ngeri yonna gye tusobola kubaza bibala. Noolwekyo bwe tuva mu nsi ne tutukuzibwa olwo tuba tusaanidde ddala okuyitibwa Abakristo oba Abakristaayo. Kama yeebazibwe. Obukristaayo si linnya bunnya oba kigambo bugambo naye kirina kye kitegeeza ekyenkalakkalira nti Yesu Kristo ali mu ffe naffe tuli mu ye olw'ekyo kye twolesa mu bulamu bwaffe. Kama yeebazibwe. Era ekyo tukyolesa mu bulamu bwaffe nga tusinziira mu mazima ge tuweebwa mu kigambo kye. Kama yeebazibwe. Mu kitundu ekyokusatu tusome okuva ku lunyo olwabiri okutuusa ku lwabiri mu omukaaga Yesu ng'asabira ffenna abakkiriza agamba nti sisabira bano bokka naye nsabira n'abo abanzikiriza olw'ekigambo kyabwe bonna babeere bumu nga ggwe Kitange bw'oli mu nze nange nga ndi mu ggwe nabo babeerenga mu ffe ensi eryoke ekkirize nga ggwe wantuma. Mbawadde ekitiibwa kye wampa balyoke babeere bumu nga ffe bwe tuli obumu nze nga ndi mu bo era naawe ng'oli mu nze balyoke bafuukire ddala omuntu omu ensi eryoke etegeerere ddala nga ggwe wantuma era nti obaagala nga bw'onjagala. Rabbi munya nti kitange bano be wampa njagala mbeere nabo wendi balyoke bategeere ekitiibwa kyange kye wampa kubanga wanjagala ng'ensi tennatondebwa. Ayi kitange omutukuvu, ensi teyakumanya kyokka nze nkumanyi. Era n'abayigirizwa bano bamanyi nga ggwe wantuma. Era mbayigirizza ne bamanya erinnya lyo, era nzija kwongera okubamanyisa okwagala kukonjagala, kulyoke kubeerenga mu bo, era nange mbeere mu bo. Kama yeebazibwe, tulaba nga Yesu asabira obumu bwaffe obutugwanidde leero abamukkiririzaamu olw'ekigambo okusinziira mu kwagala. Obumu bwaffe obutugwanidde leero abakkiririza mu Yesu Kristo olw'ekigambo businziirira ddala mu kwagala kwa Yesu. Mukama yeebazibwe, businziira mu kwagala kwa Yesu eri Kitaawe Katonda Kitaffe, okwo okwamweweesaayo ddala neyeemalirayo ddala atuukirize okujja kwe. Tumanyi bulungi nti bye tugenda okwongera okusomesebwa okuva mu ssuula ey'ekkumi n'omunaana n'ey'ekkumi n'omwenda tebyali byangu n'eri Yesu Kristo mu maanyi ga ag'obwakatonda. Weewaawo, naye nga we twalaba nti omulundi oguwedde nti yali essaawa etuukiridde okujja kwe kutuukirire era kutuukirizibwe, byonna byabaawo. Weewaawo, era mu byo Katonda n'aweebwa ekitiibwa ky'agwanidde okuweebwa emirembe n'emirembe. Naye nga mu kwagala kwa Yesu eri Kitaawe, era mwe tulabira okwagala kwa Kitaawe eri Yesu. Kama yeebazibwe, kubanga mu ssaala ya Yesu Kristo eno agambye nti ffe abayigirizwa be viira ddala ku batume be yalina nabo ebiro ebyo by'emyaka esatu byatambulanga nabo baali birabo gy'ali. Mukama yeebazibwe, ekitutwala nti ffe ng'ekkanisa tuli kirabo eri Yesu. Mukiraba, tuli kirabo eri Yesu okuva eri Katonda nti mu kutulonda okutujja mu nsi aba awa Yesu ekitiibwa okuba n'enda, si kuba bubi n'abagoberezi, okuba n'ezzadde, okuba n'omugole teebereza. N'ebifaananyi byonna Yesu Kristo by'afaananyirizaamu ekkanisa ye okuba gy'ali. Mulaba okwagala kwa Katonda Kitaffe eri Yesu? Kulimu okubikkulirwa kuyitirivu nnyo, kubanga byonna ffe bye tweyongeramu mu kukkiriza kwaffe byolesa Yesu Kristo okuba nti w'amaanyi, wa buyinza, wa lubeerera, wa nnamaddala, si kyo, era nga muwanguzi nnamige atufuula abawanguzi n'okukirawo. Mukama yeebazibwe, kubanga basajja bangi abaali bazze ku nsi kuno nga ne Yesu tannaba kujja ku nsi, era basajja bangi ababaddewo ku nsi kuno naye teri n'omu eyayimirira okubanga ye mulokozi. Weewaawo, kubanga teyali eyali agwani. Naye obanga Mukama yamwagala nnyo okutulokola, essaala ye eri Katonda Kitaffe kwe kuba nti muffe tunywerezebwa obusika bwe. Mukama yeebazibwe, tunywerezebwa ng'obusika bwe ng'ekirabo kye. Teebereza, omuntu akuwa ekirabo n'akikwasa nti tekiikuveeko emirembe n'emirembe, emirembe n'emirembe, ekyo kiba kya kitalo nnyo. Kama yeebazi, lwakuba ebirabo ebituweebwa bulijjo kimanyi nti newe kikusanyusa ennyo n'ekiba eky'omuwendo omungi ennyo, era gye bujja kwegamba kigwamu omuwendo n'essanyu ly'olina gye kiri ne likendeerera, n'oyagala oba ekirala n'otandika n'okulowooza nti eyakikuwa oba takyakulowooza nako bw'atakuwa kirala, si kyo. Mukama yeebazibwe, naye muteebereze okwagala Katonda Kitaffe kw'alina eri Yesu Kristo mwekyo. Ate era mwekyo tuteebereze okwagala kwa Katonda Kitaffe n'omwana n'omwoyo omutukuvu nga Katonda obusatu kwe balina gye tuli. Weewaawo. Ebyo byonna we tubiteebereza oba tubifumiitirizaamu obulungi, bitugwanira okuba nti bitusikiriza fenna okuba obumu. Kyenva ŋŋamba nti obumu obwo butugwanidde leero abamukkirizaamu olw'ekigambo kya Mukama nga businziira mu kwagala. Nti nga bwe gwali okwagala okutuukirivu mu bwakatonda ne muffe bwe kitugwanidde okwagalana tube mu bumu bwe bumu obuli mu bwakatonda. Weewaawo. Nti nga wali okwagalana okutuukiridde okutuukirivu mu bwakatonda ne muffe bwe kitugwanidde okwagalana tube mu bumu bwe bumu obuli mu bwakatonda, olwo tubeere ddala abaawulibbwa mu bumu bw'omwoyo omu mwe tubatizibwa, nga omutume Pawulo w'agamba mu bbaluwa ze mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Okwagalana oba okwagala kuno okukakasa obumu, Yokaana ono omutume akwogerako nnyo mu bbaluwa ze, nga bwe tusomako mu bbaluwa esooka, bbaluwa ya Yokaana esooka, saba mukyukeyo, essuula ey'okuna okuva ku lunya olw'omusanvu okutuusa ku lwabiri mu olumu. Bbaluwa ya Yokaana esooka essuula ey'okuna okuva ku lunya olw'omusanvu okutuusa ku lwabiri mu olumu zigamba nti, nti abaagalwa twagalanenga kubanga okwagala kuva eri Katonda, era buli alina okwagala mwana wa Katonda era amanyi Katonda. Tukiraba Yesu Kristo kyava okwogera mu ssaala ye eri Katonda Kitaffe olw'omunaana nti, naye buli atalina kwagala tamanyi Katonda kubanga Katonda kwagala. Katonda yatulaga okwagala kwe bwe yatuma mu nsi omwana we omu yekka bw'ati, tulyoke tube abalamu ku bw'oyo. Mu kino mwe tutegeerera ddala okwagala kwennyini, kubanga teyakikola lwakuba nti ffe twali twagala Katonda, naye ye yennyini ye yatwagala n'awaayo omwana we ng'omutango olw'ebibi byaffe. Kale abaagalwa, nga Katonda bwe yatwagala bw'atyo naffe tuteekwa okwagalananga. Tewali n'omu eyali alabye Katonda, naye bwe twagalana Katonda abeera mu ffe n'okwagala kwe ne kulabikira mu ffe. Mulaba bulungi Yokaana w'abinyonnyola ebiri mu ssaala ya Yesu nti tewali n'omu eyali alabye Katonda, naye bwe twagalana Katonda abeera mu ffe n'okwagala kwe ne kulabikira mu ffe. Mu ekyo mwe tutegeerera nti Katonda ali mu ffe era naffe tuli mu ye olw'omwoyo gw'atuwadde. Kama yeebazibwe, era ffe twamulaba n'amaaso gaffe, kyetuva tutegeeza nti Katonda yatuma omwana we okuba omulokozi w'ensi. Tuli mu lunya olw'15 nti, kale buli ayatula nti Yesu mwana wa Katonda, nga Katonda ali mu ye era nga naye ali mu Katonda. Ffe tumanyi okwagala kwa Katonda era tukkiriza mukwagala kwe okwo kwalina gye tuli. Katonda kwagala, era buli abeera n'okwagala abeera mu Katonda ne Katonda abeera mu ye. Bwe twagala bannaffe nga Kristo bwe yakola ng'ali mu nsi muno, tetulibaako kye tweraliikirira ku lunaku olw'okusalirwako omusango. Mu kwagala temuliimu kutya, kubanga okwagala okutuukiridde kumalawo okutya, kubanga okutya kulimu okubonerezebwa, na buli atya aba tannatuukirira mu kwagala. Tulina okwagala kubanga ye yasooka okutwagala. Omuntu yenna bw'agamba nti njagala Katonda naye n'akyawa muganda we, omuntu oyo mulimba, kubanga buli atayagala muganda we gw'alabako tasobola kwagala Katonda gw'atalabangako. Era Katonda yennyini yatulagira nti buli ayagala Katonda ayagalenga ne muganda we. Mukama yeebazibwe. twebaza nti mwebyo byonna nga tumaliriza bitulaga bulungi okwagala kwa Katonda gye tuli okututeetera okwetaaga okuba mu bumu olw'okwagala okwo. Olwo Yesu Kristo byonna ebyamuleetera okujja ku nsi okutuukiriza bibe nga bituukirira lubeerera, kubanga ffe mu kutujja mu nsi tukikkiriza era tukikakasa nti nga waasaba mu ssaala eno tufuulwa ddala ababe era tutwalibwa ddala mu kubeerawo kwe lubeerera. Weewaawo abalina okumanya n'okutegeera obulungi tumanyi bulungi nti Omwoyo Omutukuvu otujjula y'embala ya Yesu Kristo okutujjula. Kama yeebazibwe. N'olwekyo awo we tulabira obulungi nti mu ssaala ya Mukama waffe Yesu Kristo eno, Yokaana yali aweebwa obusobozi bw'omulamwa gwe omukulu gw'enjiri ye nti mu yo tukkirize nti Yesu ye yali Kristo Omwana wa Katonda, era bwe tukkiriza tube n'obulamu mu linnya lye. Mukama yeebazibwe. Mukama yeebazibwe. Twebaza nnyo Mukama olw'ekigambo kye, era nga tweteekateeka okusembera ku mmeeza ya Mukama amakya ga leero, saba twewombeeke eri Mukama tusabe. Kitaffe omwagalwa, Ayi Mukama Katonda waffe omulungi, tukwebaza olw'ekisa kyo ekingi n'okwagala kwo okungi gye tuli. Mukama tukusinza, tugulumiza era tukutendereza nti oli mwesimbu era mwesigwa nnyo okutuukiriza ebisuubizo byo byonna gye tuli, okutuukiriza Ayi Mukama ekigambo kyo kyonna gye tuli, nti eggulu n'ensi ne bwe birizingwako ne bivaawo, ekigambo kyo kiribeerawo lubeerera. Era ffe Ayi Mukama abalina obusika bw'obwakabaka bwo nga tusinziira mu kigambo kyo, naffe Ayi Mukama kye kinaatubeeza abalamu emirembe n'emirembe. Twewaayo gy'oli Mukama, oyongere otutukuza n'amazima g'ekigambo kyo. Twewaayo gy'oli Ayi Katonda waffe ng'obuweereza, oyongere okuggumiza okubeerawo kwo mu masekati gaffe, nti ng'emitima gyaffe giyimusibwa gy'oli, ng'endowooza zaffe ziyimusibwa gy'oli, ng'okuweereza kwaffe n'emirimu gyaffe n'amaka gaffe n'ezzadde lyaffe na byonna Ayi Mukama bye tukwasaganya obulamu bwaffe bwonna tubibaamu, ogulumizibwe mu byo Yesu, ogulumizibwe mu byo Kitaffe omwagalwa, ogulumizibwe mu byo Omwoyo Omutukuvu, kubanga tuli mu ggwe naawe oli mu ffe. Kaakano Ayi Mukama Katonda waffe nga tusembera ku mmeeza yo, twewonga gy'oli, otusaasire, otusonyiwe okwonoona kwaffe mu buli ngeri gye twonoonyeemu gy'oli, mu bigambo ne mu bikolwa, mu ndowooza Ayi Mukama tukusaba otusaasire, otusonyiwe. Tukuza emitima gyaffe Ayi Mukama Katonda waffe, otunaaze n'amaanyi g'Omwoyo Omutukuvu, otutukuze n'amaanyi g'ekigambo kyo, otutukulize ddala. Tusembera ku mmeeza Ayi Katonda waffe okutuukiriza okulagirako gye tuli, nti nga tulya nga tunywa ebyo Ayi Mukama ebitwalibwa ng'omubiri gwo n'omusaayi gwo, tunaaba Ayi Mukama tujjukira ggwe, era Ayi Mukama mu kussa ekimu mu kujjukira ggwe tunaaba tukakasa nti ddala oli mu ffe naffe mu ggwe. Weebale nnyo Yesu, weebalire ddala mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiini.